Групите кои ги застапуваат постарите лица предупредуваат на пензионерска одбивност кон повиците за откажување на профитабилните даночни олеснувања и работи за лицата над 65 годишна возраст. Водечки Центар за економска анализа верува дека намалувањата се премногу дарежливи и го оптоваруваат буџетот за повеќе од 1 милиарда долари годишно.
SBS Radio.
Тие веќе се познати како оние кои не се оддано чуваат. Постарите австралијани кои плаќаат многу помалку данок отколку помладите даночни обврзници на идентични приходи. Според Джон Дейли, главен директор на институтот Grattan, тоа е нефер и неоправдано.
So obviously seniors tend to have lower incomes, and we've got a progressive tax system that says you pay less tax if you've got a lower income. But if you've got the same income as a younger household, you still pay less tax.
Старосните лица не плаќаат данок се додека не заработат повеќе од 30.000 долари годишно. За двојки во нивните 40 години сумата е 20.000. Тоа значи нивото на приход пред постарите парови да го платат придонесот за медике е 10.000 долари повеќе од нивните помлади колеги. И попустот за приватно здравствено осигурување е исто така далеку повеќе великодушен откако ќе се стигне до 65 години. Во извештајот на институтот Grattan се вели дека ова е релативно нов феномен. Во 1990 година околу една третина од старосните жители плаќаат данок. Сега Джон Дейли вели, тоа е помалку од 2 од секој 10 лица.
All the households today are paying less tax in real terms than older households 20 years ago. That's despite the fact that they're living for much longer and they're taking much, much more out of the government tin, so that the average older household today is costing the Australian governments $32,000 a year. Now, just 10 years ago, it was only $22,000 a year. And that big jump is something that budgets simply can't sustain.
Во извештајот се проценува дека 1 милиарда долари годишно може да се заштедат со изедначувањето на прагот на придонесот за медике и попустот за приватното здравствено осигурување што го уживаат постарите лица да се донесе на ниво со степенот за помладите австралијани, воедно да се ограничат и даночните олеснувања за лица на старосна возраст кои примаат целосна пензија. Но шефот на Советот на старење, Иен Јајц, предупредува дека ќе предизвика гласачка реакција. Тој вели старосната пензија во Австралија е една од најскромните пензии во развиена земја, најтаргетирана и тешко се обстанува со неа. Господинот Јајц вели станува збор за луѓе кои, иако имаат малку повеќе средства, не значи дека живеат во луксус.
Look, Australia's full-age pension is one of the tightest targeted, most modest in any similar country in the OECD. Living on the age pension is difficult. So the fact that we are talking about people who have a little bit more than that does not mean that they're living in luxury. It means that they're getting by. And if you were to take $1,000 or $2,000 a year away from that, would have a significant impact on their life.
Тој вели дека повеќето пензионери живеат скромен живот и веќе страдаат од неодамнешното владино штедење.
And these tax breaks are not going to save the kind of money that we could look at if we were to close quite a few other tax loopholes that substantially benefit people on hundreds of thousands of dollars a year. I think that there'd be a significant reaction if government was to adopt the recommendations of the Grattan report.
Gareth Borum го подготви прилогот за SPS.